3, 2, 1, aiziet!
Jaunais veidotā veikbordu trasa pārsalacēja sevišķi iecienīta ir vasaras karstajās dienās, un to, kā ar veikbordu dēlu pārslīdēt pārsalacēja, nodemonstrē Artūrs Sestulis.
Ļoti labi, man liels prieks par puišiem, kas to realizēja un ka ņem mani savā barā. Viņi jau jums rādīja, laikam tenis korda būs, bērnlaukums volejbols, ir viss pietiekami priekš tik mazas pilsētas.
Bet ne tik prasmīgiem braucējiem ir iespēja turoties pie saites, laisties pārsalacēja ar peldriņķi. To savukārt gatavs nodemonstrēt ir viens no tuvējo māju puikām.
Bija ļoti interesanti, ļoti labi. Jābūt drosmei un jābūt spētam.
Viss tur tā bēl nebija, tikai tas riņķis tā gaisā pacēlās kā raķeta?
Nē, nebija, tikai stipri jānoturs.
Veikbordu trasa ir tikai viens no biedrības sporta salacīvas novadam veikumiem Krastielas rajonā. Tepat arī izveidots volejbola laukums un arī bērnu rotaļu laukums top tenis korti. Bet sākums bija trenažieru zāle. Stāsta biedrības dalībnieku un arī te paveiktā iniciatori Jānis Bergs un Mārcis Kalniņš.
Tā trenažieru zāle saldīja tāda nebija. Nedēļas laikā uztaisījām biedrību. Jānis uzrakstīja projektu, iesniedzām un vinnējām. Un tā sākām uztaisījām trenažieru zāli un tad bija nākošais projekts bija. Ideja bija par sporta laukumu, to realizējām un tad jau bija atkal Jānim ideja par veikbordu, veikparku.
Un tad jau aizgāja tā kā azartā. Mēs esam draugi un kaimiņi un vienkārši iekārtojam vidi ap sevi, lai ir ko brīvā laikā, teiksim, nodarboties.
Tad bija tāda aizaugus pļau. Tad jā, arī Jānim ideja bija tā, ka nu davai uztaisam, te bērnu laukumu. Tad uztaisam futbola laukumu, divus volejbola laukumus, basketbola laukumu, vienu puses pilnu izmēru.
Tenis laukums, tas ir tāds priekš arī vairāk vai mazāk tāda sirds lieta, kas patīk brīvajā laikā. Un arī bērni auga, lai kaut ko nodarbojās.
Protams, lai to visu paveikt un izveidotu, tas jau nebūtu pašu spēkos, jo veikbordu trasa vien prasa prāvus ieguldījums. Tāpēc, lai varētu piesaistīt arī Eiropas Savienības finansējumu, puiši veidoja biedrību.
Bērnu laukumam bija līdzfinansējums no domas. Un pāriem visiem šitiem laukumiem, gan trenažeru zālē, gan veikparkam, gan tenis laukumam, un domēli līdzfinansēja arī stāvlaukumiem, bet tiem iepriekš nosauktiem ir 10% līdzfinansējums pašiem. Un pašu darbs ir, jā, daudz te.
Nē, nu savu darbu jau nereiķina. Tad, kad, teiksim, piesaist tās finanses, tad jau atkal skatāmies, nu, teiksim, ko pa to var izdarīt. Un jo to vairāk pats dari, jo to vairāk var nopirkt kaut ko. Tā kā pa cik esam spēka gados, visi jau piesaist draugus un paši tā kā arī visu to būvējam.
Nostāvā Salacas krasta, kurā esam, pavērs lieliska ainava uz upi un Salacas rīvas tiltu. Puiši gan stāst, ka kādreiz te viss ir bijis citādi, nācies tīrīt nevien krastu, bet arī pašu Salacu.
Paši ar izskatību ņēm pļāvām ārā, visu sakans rāvām, un tagad daudz maz ir. Sakārtot.
Sākumā bija pirmā gadā, tur ik pa nedēļai dabūjām iet un pļaut un raut.
Tas zāles upē.
Zāles, jā.
Jo šeit, kur mēs stāvam, un šeit upes krasts bija diezgan aizaudzis viss.
Šī ainava nepavērsās tāda?
Nē, šī ainava tiešām tāda šeit nebija. Tātad vide ir sakārtota pie upes.
Salacgrīvietis Jānis Auziņš, kurš arī iesaistījies biedrības aktivitātēs, vērtē, ka paveiktais jau vispirms ir iegums pašiem un, protams, arī citiem Salacgrīvas jauniešiem.
Bieži vien jaunieši saka, nav ko darīt, mazpilsētā garlaicīgi. Nu, vismaz tad tas vasaras skaistais laiks, kad ir silts un ir patīkami ārā atrasties, un tad, lai nav jāslīpē ielas, tad var nākt uz teieni. Tāds arī ir tas sausais atlikums.
Tiešām daudz nāk. Vakaros te ir tā, ka riteņas tur nav kur nokt, tagad sēta pilns ar riteņiem stāv vismaz kaut kādu 30 līdz 50 katru vakaru.
Par tevi jau neviens cits nerūpēsies kā tu pats, un tad, ja tu sāc kaut ko darīt, pārējiem patīk, pārējie nāk palīgā, un tad jau tu saproti, kas te apkārt dzīvo. Tā visu laiku ej, teiksim, uz centru un atpakaļ, tiklīdz sākts kaut ko būvēt, kā patīk, tā tu redzi, ka cik daudz bērni apkārt dzīvo. Visi sanāk un pašam prieks, ka visiem patīk.
Paveiktais ir devis arī mudinājumu, ka var izdarīt, un, protams, ir arī jaunas idejas, kuras realizēt. Viena no tām – papildināt ūdens atrakcijas. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.